Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз.
Азаттык радиосуна 70 жыл.
Армысыздар. Казакстанды узак вакыт баскарган Нурсултан Назарбаевдин алгачкы шайлоодон кийинки кадамдары, ички сырткы саясатында Назарбаев кандай багыт устанды? Ядролук каруу маселесинин чечилмеги, Назарбаевдин Вашингтондон кайтар жолдо Мәскеуге согуу бүгүн осу тууралуу айтатын болабыз. Сиздер менен бирге мен Куанышбек Кари. Бул Азаттык радиосуна 70 жыл аудио подкасты.
Дара бир кандидат иретиндеги Назарбаевдин президент сайлануу батыста сайлау нагыз демократиялык эмес, бурунгу советтик адисти эске түшүрүүдө деген көз карас билдирилүүнө түрткү болду.
Азаттык радиосу 1992 жылы Нурсултан Назарбаев президенттигинин 1 жылдыгына арнап тизбекти хабарлар азырлайды. Онда Назарбаевдин тәуелсиз элдин президенти ретиндеги алгачкы шетел сапарлары, ички сырткы саясаты жана оппозиция менен арасы талданады. Кемчиликтери менен жетистиктери айтылады. Арнайы хабардын алгачкы эфири булай басталган.
Нурсултан Абишулу Назарбаевдин тике сайлоо аркылуу президент сайланганына 1 жыл толду. Назарбаев өткөн 1991 жылдын желтоксан айынын биринде сайлаушу дауыстарынын 98.8% алып, президент сайланганда ол сайлау нагыз демократиялык эмес, бурунгу советтик адисти эске түшүрөдү деүчүлөрдө болганды. Сайлоого катышкандар саны да 88% болганды. Сонун менен өткөн толкундуу 1 жылдын ичинде президент Назарбаев канчама табыска жетти жана канчалыкты сәтсиздикке ушрады деген сабалга өткөн 365 күндө түшбөргөн кайсы бир маңыздуу кубулуштарга кыскача шолуу жасай отуруп жооп кайтарууга тырысалык. Микрофон алдында Мухабай Энгин.
Хабарда Назарбаевдин 1991 жылғы 1 желтоқсанда алғашқы жалпы халықтық президент сайлауына жалғыз кандидат болып түсу себебі айтылғанымен, бұл мәселе кеңінен талданбаған сияқты. Дегенмен, Азаттық радиосы бұл сайлаудың демократиялық деңгейге жетпегенін атап көрсеткен.
Тіке халық жағынан сайланған президентке бақталасқан кандидат болмады. Желтоқсан партиясының бастығы Қасен Қожа Ахмет кандидат болуға тырысқанымен қажетті қолтаңбаны жинай алмады делінді. Дара бір кандидат ретіндегі Назарбаевдың президент сайлануы батыста сайлау нағыз демократиялық емес, бұрынғы советтік әдісті еске түсіруде деген көзқарас білдірілуіне түрткі болды.
Содан берде Қазақстандағы сайлаудың еш қайсысы да халықаралық ұйымдардың оң бағасын алған емес. Үнемі демократия стандартына сай келмейтін сайлау өткізу үрдісі қалыптасты. Назарбаев өзі жоғары билікте болған 30 жылдай уақыттың ішінде әр сайлаудан кейін берілетін баға осындай болды. Хабарда айтылғандай, желтоқсан ұлттық демократиялық партиясының төрағасы Хасен Қожа Ахмет сайлауға түсуге тырысқанымен кандидат ретінде жинаған қол саны ресми тіркелуге қажет 100 мыңға жетпей қалған. Мұның сыртында желтоқсан партиясы да тіркеліп үлгермеген. Хасен Қожа Ахметтің қол жинауға аз уақыт берілгенін сынағаны белгілі. Бұл туралы өткен эпизодта айтқанбыз. Алайда Назарбаевтың кандидат болуын құптайтындардан жиналған қол саны 1 миллионнан асып жығылған. Қазақстанда президент сайлауы өте сала саяси оқиғалардың дамуы жеделдей түседі.
Назарбаев президент сайланғаннан 1-7-ден кейін 3 славян елі Ресей, Украина және Беларусь ТМД-ны құрғандықтарын жария еткенді. Бұл Совет одағының тарқауы деген даңғартуда еді. Назарбаевдың түрткі болуымен Орта Азияның 5 мұсылман елі де Ашхабадта жиналып, өз күндерін өздері көруге тырысты. Жиында егер де славян елдер өздерін құрушы мүше ретінде қабыл ететін болса, ТМД-ға қатысатындықтар жөнінде шешім шығарылды. Сонымен қазіргі болашағы сонан бері беймәлім тәуелсіз мемлекеттер достастығы құрылды. Сонан кейін тәуелсіздігін жариялау ісінде дерлік артта қалған Қазақстанда өзінің ұлттық тәуелсіздігін желтоқсан айының 16-сында жариялады. Тап сол күні туысқан Түркия Қазақстанмен қатар бүкіл Орта Азия республикаларымен Әзербайжанның тәуелсіздігін мақұлдады. Sonan beri Kazakistan'da elemdeki 100'den astam el resmi türlü tanım otur.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Совет одағынан ең соңғы болып өз тәуелсіздігін жариялаған Қазақстан басшысының осы кездегі әрекетін Азаттық радиосы былай сипаттайды.
Президент Нұрсұлтан Назарбай Қазақстанның мемлекет басшысы болып сайланғаннан кейінгі ең ірі оқиғалардың бірі өткен жылдың 90 айының 16-сында Қазақстанның ұлттық тәуелсіздігін жариялауы болды. Қазақстанның тәуелсіз болуы президент Назарбай мен ол бастаған үкіметтің атқарар міндетін өте күрделі де ауыр кезеңге көтергенді. Өйткені Мәскеудің 70 жылдық коммунистік отаршылығынан құтылу үшін Қазақстанның күрделі де ауыр күреске кірісуі қажет болып отырды. Президент Назарбай да солай қылды. Бір жақта тәуелсіз Қазақстанның ел басқару жүйесін қайта құруға тырыса отырып, Мәскеумен деген сіресіп қалған байланысты біртіндеп үзуге, екінші жақтан да тәуелсіз мемлекет ретінде әлемдік саяси шаруашылық сахнада өзіне тиесілі орынға отыруға тырысумен болды.
Зорлықпен құрылған Совет одағы 70 жылдан астам ғана ғұмыр кешіп, ыдырағанда бір кезде Түркістан аталған Орталық Азия аймағында жаңа 5 мемлекет пайда болды. Олар өзара қатынаспен шектелмей, ықпалдасудың басқа да балама жолдарын іздестіре бастады. Сондайда осы аймаққа көршілес Алпауыт Қытайды елемеу мүмкін емес еді.
90 айында Қазақстан мен Орта Азия республикаларының басшылары жиналып, өзара кеңес құрды. Ол шаруашылық саясатты үйлестіруді басшылық қалды. Орта Азия аймағында ондай жұмыстар жүріп жатты. Олайда Қазақстан көршісі Қытаймен байланысын күшейте бастады. Қытайлар Қазақстанға азық-түлік жөнелтті. Кейін толық дипломаттық байланыс құрылды да, екі ел арасындағы барым-келім күшейе түсті.
Қытаймен байланысқа ұмтылған Қазақстанның Ресеймен ірге ажыратуы да әлбетте қиын. Ресей ғана емес, Балтық бойы елдерінен басқа республикалар одақтың орнын толтыратын бірлестікке мұқтаждық танытады. Саясаткерлердің ерік жігері соған ғана жеткендей. Сондай бірлестіктің бірі ТМД, яғни тәуелсіз мемлекеттер достастығы болған. Кейін аймақтық басқа да салалық ұйымдар пайда болды да, нәтижеде олардың басымдықтары анықталмай қалды. Азаттық хабарында бұл мәселе былайынша көрініс тапты.
Нұрекең бір жақтан ішкі қайта құрумен айналысқанда, екінші жақтан ТМД-нің барысына үлес қосуға тырысты. Өткен 90 айының аяқ шенінде Ресейдің президенті Борис Ельцин Алматыға келді. ТМД-ға мүше 11 ел басшыларының жиналысы болды. Ондай жиындар әлі де ұласуда. Олардың ешбірінен тиімді де нақтылы шешім шыққаны байқалмауымен келеді.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Совет одағы құрамындағы республикалар тәуелсіздік алған соңғы ахуал Кремльді алаңдатқанға ұқсайды. Әсіресе, одақ басшылығындағы және Ресей саясатындағы белгілі тұлғалар артық кем мәлімдемелер жариялай бастады. Соның бірі одақ басшысы Михаил Горбачевтің Қазақстанның солтүстігіндегі кейбір аумаққа байланысты даулы мәлімдемесі болды. Ол одақ ыдырар қарсаңда сасқалақтаған әрекеттерімен есте қалған.
Совет одағы ыдырап жойылдың азақ алдында тұрғанда, өткен 90 айының аяқ шенінде бұрынғы Совет одағының президенті Михаил Горбачев бір газетке берген интервьюінде Қазақстанның солтүстік жағының Ресей жері екенін айтып сандырақтады. Оған қазақ халқы қатты реакция көрсетті. Сондықтан Горбачев президент Назарбайға телеграмма жіберіп айтқан сөзінен бас тартты.
Халық теге өріні одақтың бас хатшысында осындай әрекетке баруға мәжбүрледі. Бұл кезде басы ашылмаған, ел назарын аудартқан бір мәселе бар еді. Ол одақтан мұраға қалған ядролық қарудың жайы болатын.
Нұрекең ядролық қарулар мәселесінде бүкіл жыл бойы көптеген саяси маневрлерге кірісті. Батыстың Британия, Франция сияқты елдерінің сыртқы істер министрлері 92 жылдың бірінші шерегінде ядролық қаруларға байланысты Алматыға келіп, Нұрекеңнен сендіру уәде алып қайтты.
Сол кездегі Азаттық радиосы хабарларында жаппай қырып жою қаруларының әсіресе батысқа кезелуі туралы жиі айтылатын. Одан қала берді, кейбір қару түрлерінің Иран тәрізді, репутациясы жағымсыз елге сатылуы туралы сыбыста тараған. Әдетте оны тараптар жоққа шығарып отырған. Дегенмен, сол кезде жазылған саяси әдебиетте мәселенің өте нәзік болғаны байқалады.
Жаңа жылдың басынан бері Қазақстанның әсіресе Иранға ядролық қарулар, ракеталар сатқаны батыстық газеттер жағынан жазылумен келеді. Ондай хабарлардың бәрі қазірге дейін Қазақстан, Иран және Ресей сондай-ақ Америка Құрама Штаттары жағынан кері қағылып жоққа шығарылумен келуде. Советтік өктемдіктен қалған ядролық стратегиялық ракеталардың Қазақстанға пайда ма немесе зиян ба келтіргенін Алматы үкіметі әлі жұртшылыққа ашып айта алмаумен келеді. Осы бір күрделі мәселеде кейбір келісімдер жасалғанымен әлі де нақтылыққа жетіле алмауы Нұрекеңнің сәтсіз жақтарының бірі деуге болғандай.
Азаттық радиосы Назарбаевтың ядролық қару туралы ұстанымын айқындамауын сынаса да, оның алғашқы айлардағы ұмтылыстарын оң бағалайды. Қазақстан Біріккен Ұлттар Ұйымына мүшелікке әзірленеді, әлемдік қаржы ұйымдарына қадам басады. Тиісінше ішкі түйткілдер де көп болатын.
Қазақстан халықаралық ақша фондысы мен әлемдік банкіға мүше болу үшін арыз берді. Қарағандыдағы көмір кеншілері ереуілге шықты. Жалақыларының көбейтілуін талап етті. Президент Назарбаевтың алғашқы айлары осылар сияқты ішкі және сыртқы қызу да күрделі әрекеттермен өтті.
Елдің ішкі жағдайы дегеннен шығады. Бұл Қазақстандағы демократия қалай дамуы керек деген мәселенің де анықталмай тұрған кез еді. Одақ ыдырайтын қарсаңда пайда болған демократиялық күштер әлі әлсіз болатын. Олардың толыққанды жұмыс істеуіне Назарбаев әкімшілігінің мүдделі болмағаны байқалған.
Демократиялық жүйеге өту ұзақ та қиын, тар жол тайғақ кешуден аман өтіп жазыққа шығу деген сөз. Қазақстан қазір сол тар жол тайғақ кешудің басында жүр. Негізгі заң жобасында көрсетілген демократиялық азаматтық құқықтар шын мәнінде жүзеге асырылғанда ғана қазақ елінің нағыз демократияға таман бет алғаны байқалады.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Қазақстанның тәуелсіздігін мойындаған елдер қатарды өсе бастады. Олардың басында әлемдік және аймақтық державалар тұрды. Сыртқы саясат тұжырымдамасы қолға алынған. Президенттің шетел сапарлары алғашқы саяси қадам ретінде маңызды саналды.
Өткен кезеңде Қазақстан үкіметі шет елдермен көптеген байланыстар құрды. Көптеген ел Қазақстанмен толық дипломаттық қатынастар орнатты. Олардың қатарында көршілес Қытай, Америка Құрама Штаттары, Британия, Франция сияқты ірі мемлекеттер де болды. Президент Назарбаев Швейцарияның Давос қаласына барып, әлем басшыларының шаруашылық жөніндегі форумына қатысты. Оған Түркияның үкімет бастығы Сүлейман Демирел және Орта Азия Түркі республикаларының бастықтары да қатысқанды. Бұл Түркі мемлекеттер ретінде әлем жұртшылығының назарын аударды. Демирел, Нұрекен және басқа Орта Азиялық президенттермен суретке түсіп жатқанда, біз бұрын бұнда жалғыз едік, енді алтау болдық деді. Ол бұнымен Түркия, Қазақстан, Азербайджан және Орта Азияның басқа үш Түркі республикасын айтпақ болғанды. Өткен уақытта сонымен Қазақстан мен Түркия арасындағы әр алуан салалы байланыстар нығаюымен келеді. Президент Назарбаев Аустрияға, Үндістанға, Пакистанға ресми сапарлармен барып қайтты.
Осы шаралардың ішінде маңыздысы Америка сапары болды. Онда өзара қатынасқа негізделген бірнеше құжатқа қол қойылды. Назарбаевтың алғашқы жылы шетел сапарының жиілігімен де есте қалса керек. Бұл кезде Қазақстан халықаралық экономикалық ұйымдарға мүше болуды көздеп қойған.
Президент Назарбаевтың өткен жылдың бірінші жарымындағы шетелдік сапарларының ішіндегі ең маңыздысы мамыр айының орта шеніндегі Америка Құрама Штаттары сапары болды. Онда Назарбаевтың еліне табыспен қайтқаны айтылды. Дегені ол қарулар жөніндегі бір келісімге шаруашылық саласындағы үш бітімге қол қойды. Жасалған келісімнің ең маңыздысы Америка Құрама Штаттарының ірі мұнай компаниясы Chevron-мен қол қойылған бітімеді. Дегені Chevron Қазақстанның теңіз ауданындағы мұнайды шығару үшін алдымен 10 миллиард доллар көлемінде қаржы жұмсайтын болғанды. Бұнымен қатар Назарбай Rothschild тобымен өнеркәсіп саласын жекешелендіру және табиғи байлықтарды пайдалануға көмектесіп жөніндегі шартқа да қол қойды. Америка Құрама Штаттары сапарынан қайтып келе жатқан Нұрекен Португалиядағы бұрынғы Совет одағына жәрдем беру жөніндегі халықаралық жиынға да қатысты. Онан кейін Мәскеуге соғып, онда маңызды достық келісіміне қол қойды. ол битимнин Казакстандан көрө Ресейге пайдалы экени айтылды. Өткөнү Казакстан тәвелсиз болуу үчүн Ресейден эргесин аулак салуудан көрө оган өтө берилгендик түс танытканды. Ар бир салада, типти аскери салада да тыгыз биригистестиги үчүн келишилген алга тартылды. Мәскеуде жасалган ол келисимге кол коюуга Америка Курама Штаттарынын ыкпал эткени да айтылганды. Өткөнү президент Джордж Буш өкмөтү жалгыз Ресейдин гана күчтүү ядролук мамлекет болуун коштоп келгенди. Казакстандын колундагы ядролук стратегиялык ракеталары жана башка кубаттар менен Ресейге багынуу Вашингтондун мүддөсүнө сай келүүдө эди. Казыр президент сайланган Билл Клинтон сайлоо науканы кезинде Ресей менен катар башка тәвелсиз республикаларга да мән берилетинин айтты. Казакстан халкаралык сахнага көтөрүлүүн жалгастыра берди. Дегени ЮНЕСКОга 164-үнчү мүшө этилип алынды. Мунайга бай Казакстан мунай экспорттоочу элдердин уюму ОПЕКке мүшө болуу үчүн издештирүүлөргө жылдын биринчи жарымында баштаганды. Ол әлі де нәтижеленген жок. Таяуда ОПЕКтин Венада болгон мажилисинен Казакстанды мүшө этип алганы жөнүндө шешим чыкпады. Казакстан сырткы саудо байланыштарын күчөйтүүгө тырышты. Казак немис чарбачылык биргистестик кеңеси курулуп, анын биринчи мажилиси маусым айында Боннда болду. Казакстан менен Оман мунай кубурлары саласында иштеш болууга келишти. Казакстан сондой эле Түркия менен де мунай кубурлары төсөвүсүндө битимдерге жетүүгө тырышты. Казакстан менен Кытай арасында темир жол байланышы кайта курулду. Ол болсо Казакстан менен Кытай арасындагы барым-келим жана саудо-саттык катынаштарын күчөйтө түштү. Арине көптөгөн Кытайдын да Казакстанда аракеттенүүнө себеп болду. Атамекениндеги орустардан кутула алмай отурган казак халкынын көршүсү 1 миллиард Кытайдын көптөп келип, Казакстанга жайгашуун тилемейтини маалым. Ону казактар айтып жүр. Алматы өкмөтүнүн узакты болжой отуруп, осы бир маселеге де назар аударатыны анык.
Азаттык радиосу Назарбаевдин Америка сапарынын маңызына эрекше ден койгон. Әсіресе онун элге кайтып келе жатып, Ресейге согуу, антай айтканда АКШтан кийинки сапарын Ресейде жалгаштыруу назардан тыс калмаган. Бул коомду экудай күйдө калдырган аракет болгон сыякты.
Жыйнактап айтар болсак, Нурсултан Назарбаевдин президент сайлануунан кийинки 8 айы көптөгөн ички жана сырткы күрдөлүү окуялар менен өттү. Казакстан өкмөтү ТМД катарында бирликти сактап калуучу ретинде байкалса, шет элдер менен байланышын нигайтууга күч салган мамлекетке айналды. Ал эл ичинде болсо, ар салада кайта куруу, базар чарбачылыгына өтүү үчүн шара көрүү менен айналышылды. Президент Назарбаевдин Америка Курама Штаттары сапары табыстуу болгону менен, анан кайтып келип Алматыга сокпай ак, Мәскеуде Ресей менен жасаган достук биристестик шарты казак халкынын тәвелсиздикке жетүү процессин баяулаткан оңсуз келисим болду.
Азаттык радиосу Назарбаев президенттигинин бир жылына шолуу жасаганда онун басты кемчилиги ретинде ядролук карууга катыштуу маселени чечпегенин айтады. Бул аралыкта Казакстан ядролук каруу бар эл мәртебесин ээлениме, жокпа? Бул да элдин сырткы саясат мамандары арасында жиі талкууланады. Уақытша ядролук карууга ие эл болайык деген ұсыныстар айтылган. Осындай маңызды да бир жагы катерлүү маселенин узак талкууланып, алгачкы жылы түпкүлүктө чечилмөөгө Назарбаевдин сынга ушурауына себеп болгон. Бәлким, сол кезде жылдын басты проблемасы да осу болса керек.
92-ші жылдың 2-4 айында да тіпті қазірға дейін Қазақстандағы стратегиялық ядролық қарулардың болашағы нақты шешімін таба алған жоқ. Бұл президент Назарбай өкіметі душарласқан ең күрделі сыртқы проблеманың бір болып саналады. Оған шешім табыла алмауы да Нұрекеңнің өткен бір жылдағы сәтті болмаған жұмысы деуге болғандай.
Азаттық радиосына 70 жыл.
Сайып келгенде Назарбаев президенттігінің алғашқы жылы тәуелсіздіктің алғашқы жылы болатын. Сондықтан да Назарбаев тәуелсіз мемлекетке қажетті алғашқы шарттарды жүзеге асырушы ретінде де есте қалған саясаткер. Оның орнында басқа саясаткер отырса да, бұл шарттар жүзеге асатыны хақ. Дегенмен Назарбаевтың президенттің алғашқы жалпы халықтық сайлауын тәуелсіздік қарсаңында ұйымдастыруы да кездейсоқтық болмас. Осымен Азаттық радиосына 70 жыл подкастының бүгінгі эпизоды тамам. алдағы эпизод алғашқы сайлаудан кейінгі Назарбаев және оппозиция тақырыбына арналады. Подкасты Азаттық сайтынан, подкаст платформаларынан және Азаттықтың YouTube арнасынан жүктеп алуға болады. Келесі эпизодта кездескенше, сау сәлемат болыңыздар.
Азаттық радиосына 70 жыл.